Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre orașul Iași. Menționăm că pentru realizarea emisiunii s-a consultat bibliografia Iași, mic îndreptar turistic, autor Virgil Dănciulescu, editura Meridiane, București 1963 și Ion Nădrag, Iași, editura Sport Turism, București 1986. Așezat pe malul râului Bahlui, la câțiva kilometri de locul unde un alt râu, Jijia, se varsă în Prut, Iași acoperă promontoriul dealului Copou, de unde coboară în trepte, împlinind spre șesul Bahluiului cartierele Păcurar, Socola și Nicolina. Desfășurarea în chip de amfiteatru sugerează o anumită grandoare, întregită și subliniată de câteva monumente, îndeoseb de mănăstirile Galata și Cetățuia, care, dominând crestele dealurilor mărginașe, sprijină liniile orizontului, părând a măsura din vechi timpuri, așa cum semnele topografice orientează măsurarea pământurilor, fala bătrânului oraș. Mulțimea edificiilor deslușite în vasta vedere de ansamblu creează o impresie inițială de monumentalitate. Ea se însoțește, odată cu pătrunderea în oraș, de un vag simțământ de pietate, iscat și nutrit de o literatură a iașilor, în miezul căreia domnește, în abur de legendă, evocarea celor doi lucefere ai poeziei și prozei noastre, Mihai Eminescu și Ion Creangă, care au trăit în Iași. Despre Iași, ca semn al interesului pe care orașul îl prezenta, în decursul veacurilor au scris mulți călători străini. Cititorul doritor să afle aceste descrieri poate cerceta cu folos, între altele, relatările călătorului rus Trifon Korobeinikov din 1593, ale episcopului catolic Marcus Bandinus din 1647, ale lui Paul de Alep din 1653, ale călătorului italian Cornelio Mani, care vizitează Iașul în timpul domniei lui Duca Vodă. Despre Iași au scris și mari scriitori ai țării noastre. Ne înfățișează orașul pe la cea de-a doua jumătate a secolului trecut, Alecu Rousseau, Iași și locuitorii lui în 1840, Vasile Alexandrii, Iași în 1844, Dimitrie Bolintineanu, călătorii în Moldova, Mihail Cogălnicianu, Alexandru Vlahuță, în România pitorească, apoi despre Iași și despre ieșenii cunoscuți aici au scris Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Dimitrie Angel, Gala Galaction, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, George Călinescu, Otilia Cazimir. De asemenea, i-au închinat versuri Mihail Codreanu și George Topârceanu, Demostene Botez și George Lesnea. Chipul noului Iași îl oglindesc în scrierile lor și tinerii poeți și prozatori ieșeni. Cei care îi cunosc cu litere vechi, paginile de letopiseți, filele cronicilor, pot să-i asculte și să-i înțeleagă marile taine, istoria lui plămădită din sânge și cântec, din doruri și balade. Privit de pe dealurile de la Bucium sau Cetățuia, Iașul pare ca o acvilă de pe steagurile romanilor, cu aripile desfăcute între Copou și Galata, cu coada răsfirată spre Socola, cu capul și ciocul ascuțit îndreptate spre Uricani. Așezat pe 7 coline, orașului i s-au atribuit origini legendare care se pierd în veșnicia negurilor vremii. Toate cercetările efectuate asupra originii numelui Iașului nu au dat încă la iveală date certe despre timpul când a fost înființată această localitate cu un trecut atât de îndepărtat și frământat de vremuri. Cetatea a cunoscut în istoria sa zbuciumată o dezvoltare continuă și cu toate că a fost mereu pustiită, trecută prin foc și sabie, a reînviat precum pasărea Phoenix din propria-i cenușă. Cercetările arheologice efectuate în timp pe teritoriul orașului și ale județului atestă cu certitudine existența neîntreruptă a așezărilor omenești încă din cele mai vechi timpuri. Orașul acesta nu a fost întemeiat la un moment dat, ci s-a dezvoltat treptat pe parcursul veacurilor, fiind favorizat și de o admirabilă poziție geografică. Iașul, cum spune Nicolae Iorga, nu a fost creat din capriciul unui domn sau dintr-un hazard al dezvoltării istoriei moldovenești. Orașul acesta este o creație organică a vechii Moldove, care ea însăși este o creație organică a poporului românesc. Prima mențiune documentară a Iașului apare cu certitudine într-un privilegiu acordat de voievodul Moldovei, Alexandru cel Bun, la 6 octombrie 1408, negustorilor lioveni. De la 8 octombrie 1434 datează și prima atestare a curții domnești din Iași. Investigațiile în trecutul Iașului, săpăturile arheologice din vatra sa istorică, efectuate între anii 1982-1985, au scos la iveală mărturiile unor așezări încă din secolul al XIII-lea. Se probează cu un bogat fond de materiale, ceramică, obiecte de uz gospodăresc, bijuterii, că în ultimul pătrar al secolului al XIII-lea, Iașii erau constituiți ca o așezare umană, așezarea fiind organizată încă de atunci în circuitul relațiilor economice și culturale cu lumea bizantină și a civilizației central-europene. În secolul al XIV-lea, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Iașul cunoaște o dezvoltare înfloritoare, ridicându-se o serie de edificii monumentale cu nimic mai prejos celor realizate în alte părți în perioada evului mediu european. De asemenea, se probează cu mărturii arheologice existența unei curți domnești la Iași, cu mult înaintea domniei lui Ștefan cel Mare, când orașul și-a mărit zestrea de zidiri și monumente, o perioadă căpătând denumirea de Ștefanovița. În anul 1492, Ștefan cel Mare zidește la Iași, lângă curtea domnească, Biserica Sfântul Neculai Domnesc, una dintre cele mai frumoase și mărețe ctitorii, o adevărată capodoperă a stilului moldovenesc. Începând cu domnia lui Ilieș, fiul lui Petru Rareș, Iașul este mereu în centrul atenției voievozilor Moldovei. Cetatea cunoaște o perioadă de înflorire, din ruine se înalță iar noi edificii, iar cele mai vechi sunt reparate, la curtea domnească se aduce de departe apă pe oluri, ulițele se podesc cu loapte de lemn așezate de-a curmezișul, vatra veche se extinde, Iașul cunoaște deci o mare creștere demografică, pregătindu-se să celebreze mari evenimente care vor înscrie pagini de aur în cartea de istorie a neamului românesc. Începând cu prima jumătate a secolului al XVII-lea, vatra aceasta de istorie și cultură românească cunoaște o mare înflorire literară și artistică, domnia lui Vasile Lupu înscriindu-se cu slovele luminii în conștiința neamului. Sub cupolele de piatră de la Trei Ierarhi, în anul 1643, cărturarul cu dragoste de neam și de moșie, mitropolitul Varlaam, scoate de sub teascuri prima tipăritură în limba română de pe teritoriul Moldovei. Cazanie sau Cartea Românească de Învățătură, urmată câțiva ani mai târziu de primul cod de legi, Pravila lui Vasile Lupu. Și tot în acest loc, din ochiurile de lumină deschise prin piatră, s-au pus temeliile primei academii din Moldova, unde aveau să învețe mari cărturari care, prin pana lor, vor scoate lumii la vedere felul neamului, din ce izvor de seminție sunt locuitorii țării noastre, Moldovei și țării românești și românii din țările ungurești, că toți de un neam și odată descălecați sunt. Fericită a fost domnia lui Vasile Lupu, care în 1638, aprilie 20, a terminat Trei Ierarhi, despre care călătorul străin Paul de Alep scria, citez, nici în Moldova, nici în Valahia, nici în țara cazacilor nu mai este o biserică ce i s-ar putea asemăna atât în privința zugrăvelilor, cât și în privința frumuseții arhitectonice încât te cuprinde mirarea. Tot în perioada lui Vasile Lupu, în anul 1653, s-a înălțat și a doua mănăstire, Mănăstirea Golia. Titorind Golia, voievodul Moldovei a vrut să depășească Trei Ierarhi prin monumentalitatea sa, biserica are 39 de metri lungime în exterior și 13 metri lărgime, înălțimea de la nivelul solului până la bolți este de 40 de metri, iar aceea de la sol la crucea turlei de pe naos de 30 de metri. Și despre Mănăstirea Golia, Paul de Alep spunea că nu are pereche în toate aceste țări prin înălțime, lărgime și măreție. Tot în aceste vremuri își scrie și marele cronicar Grigore Ureche cronica sa Letopisețul țării Moldovei, în care se arată originea latină a limbii române, unitatea de neam a românilor de pe toate teritoriile locuite de ei. După o scurtă perioadă de înflorire, ctitoriile și multe din clădirile Iașului sunt trecute prin focuri nimicitoare. În 1650, tătarii și cazacii dau foc orașului și îl pradă, în acel an arde odată cu tot orașul și curtea domnească. Astfel se distruge și tipografia de la Trei Ierarhi, dar alți cărturari cu dragoste de neam și țară reiau de la început totul și cu sârguință și răbdare reconstruiesc și încep să tipărească noi cărți în limba română. În casa care îi poartă numele, Dosoftei, marele cărturar, autor al Psaltirii în versuri, în 1673, tipărește cărți care se prefac în limba noastră, într-o limbă din ce în ce mai bogată, mai limpede, mai sigură. Despre Dosoftei, Ion Neculce spunea că era prea învățat și știa multe limbi. Așezată lângă curtea domnească și biserica Sfântul Nicolae Domnesc, unde se încoronau domnitorii Moldovei, casa Dosoftei a devenit un monument cu semnificații de baladă, purtând de acum mereu peste veacuri solide lumină, arătând celor ce-i trec pragul că sub cupolele și brâiele de piatră stau documente cu valoare de unicat, care arată tuturor cine am fost, cine suntem și cine vom fi. Cercetând paginile letopisețelor, ale hronografelor, ale cărților de literatură, ale uricelor și manuscriselor, inima îți tresaltă de bucurie. Parcă și acum din aceste vechi zidiri se aud ecourile atâtor veacuri înnegurate, slovele ca murmurul apelor de munte sau susurul vântului primăvăratec, vorbele dulci și înțelepte ale lui Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin, Dimitrie Cantemir. Dar după ce în acest loc sfânt pentru neamul românesc s-au aprins pentru o clipă aceste lumini ale culturii și iubirii de neam, Dosoftei a luat drumul pribegiei în Polonia, unde avea să-și sfârșească zilele, ros mereu ca de o remușcare, de dorul nestins de țara lui. Cine vine la Iași și nu va trece prin locul de groaznică și tristă amintire ce se numește Beilic, îngenunchind și lăsând să-i cadă din ochi o lacrimă de rouă, nu va putea să înțeleagă drama acestei cetăți, inimă a țării și a neamului. În acest loc, îmbăiat în sânge de viteaz, a fost ucis mișelește de ienicerii turci Grigore Ghica Vodă, domn român care s-a împotrivit smulgerii prin intrigă și silă din trupul țării a frumoasei Bucovine. Mari cărturari și scriitori au scos lumii la vedere neasemuitele tezaure ale folclorului nostru. În casa sa, de pe o stradă ce-i poartă astăzi numele, Costache Conachi, întâiul poet al Moldovei, cel mai talentat din vremea sa, își scrie versurile minunate. Gheorghe Asachi tipărește în 1829 Albina Românească și pune bazele învățământului românesc. În acele vremuri grele, a fondat la Iași prima tipografie sistematică și cea din tâi foaie periodică, ce a povățuit ani întregi școlile noastre naționale. În casa de la Copou, sau pe strada ce-i duce numele prin veacuri, a locuit marele patriot Mihail Cogălnicianu. În aceste zidiri sfinte sunt astăzi organizate muzee ca un pios omagiu adus lui Mihail Cogălnicianu, apărător al culturii neamului. Aici, la Iași, au văzut lumina tiparului Dacia Literară în 1840, Propășirea în 1844, România Literară în 1855. La Academia Mihăileană au răsunat cu demnitate cuvintele lui Cogălnicianu, ce au îmbărbătat pe toți românii de a se uni în cuget și simțire. Citez: eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc unde se vorbește românește și ca istorie națională, istoria Moldovei, a Valahiei și a fraților din Transilvania, inima mi se bate când aud rostind numele lui Alexandru cel Bun, lui Ștefan cel Mare, lui Mihai Viteazul. Cu ochii minții, încercăm să reconstituim acele zile de 3-5 ianuarie 1859, când în casa din fața primei universități moderne românești, unde a funcționat prima societate de medici și naturaliști, care a fost înființată în anul 1833, într-o sală mare cu bolți din legende, luminată de inimile tuturor românilor, deputații Partidei Naționale au hotărât să-l aleagă pe Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei. Se spune că la aflarea acestei vești, întreg Iașul a venit în Piața Unirii. Să pășim mai departe, pe treptele timpului, prin orașul cu vechi zidiri și destine. Urcușul spre dealul Copoului începe ispititor și calm, ca o înserare de mai. De la primii pași te întâmpină statuia Măriei sale, domnul cel mare al versului românesc. Începe un Iași al florilor de tei, al razelor de lună plină, al poeziei și legendelor pe care l-am cunoscut de la bunii și strămoșii noștri. Abia ai făcut primii pași pe această stradă a amintirilor și privirea îți este atrasă de o grădină cu copaci seculari, printre care se odihnește la umbra zidurilor neguroase din vremea lăpușneanului Vodă, casa cu ferestre luminate, căreia astăzi tot Iașul îi zice Casa Pogor. Această clădire și-a scris prin ani o istorie a sa, devenind un prestigios lăcaș de cultură românească. A fost ridicată în anii 1855-1858 de Vasile Pogor, pe care, întorcându-se de la studii din străinătate, nu-l mai mulțumeau casele vechi părintești și a alcătuit un plan cerând să se construiască o casă într-un stil românesc, cu saloane de primire, bibliotecă, holuri largi, de unde avea să-și găzduiască prietenii junimiști. De la casa cu ferestre luminate, să pornim pe urmele pașilor lui Eminescu și Creangă spre Bojdeuca din Țicău. Fără prea multe tocmeli și vorbe căutate, Creangă l-a luat de la junimea la braț pe marele poet și, ajuns în casă, l-a poftit să se așeze pe o laiță. L-a ospătat tot așa cum știa el de acasă, cu pui fript pe cărbun și dat prin mujdei de usturoi, cu sărmăluțe și cu plăcinte poale în brâu. Încetul cu încetul, Creangă și-a desfășurat tot sacul cu povești zicători și snoave, încât Eminescu râdea cu multă poftă. În zilele însorite, cei doi prieteni ieșeau din Bojdeucă și o porneau spre Ciric, admirând frumusețile Iașilor. De acolo ajungeau la un han vechi din Tătăraș, unde se ospătau cu pastramă friptă pe cărbunii din lemn de fag și beau vin roșu din ulcele de lut. În strada Sărăriei, nu departe de casele unde au locuit Nicolae Iorga, Jean Bart, Vasile Conta, marele savant Petru Poni, se află sediul revistei Contemporanul, o casă mică pierdută printre pomi, cu o cărăruie ce se ascundea sub flori. Dar viața și activitatea cetății au fost puternic zdruncinate de Primul Război Mondial. După război, orașul pribegiei și al întregirii se compunea din două părți. Un Iaș cultural, care ducea mai departe tradițiile înaintate, și un Iaș rural, care era constituit dintr-o aglomerare de căsuțe sărăcăcioase. Aureola Iașului, ca centru al culturii naționale, era menținută de importante instituții și societăți literare și științifice, aici activând personalități de seamă, cunoscute atât în țară cât și peste hotare. Școala de matematici s-a impus prin savanții Alexandru Miller și Octav Mayer. În domeniul fizicii a obținut rezultate de prestigiu Ștefan Procopiu, Alexandru Cișman, Horia Hulubei, în chimie Radu Cernătescu, Constantin Veghergiu, iar școala de medicină a dat o pleiadă de medici și savanți precum Constantin Parhon, Francisc Rainer, Ștefan Nicolau, Mihai Ciucă și alții. În domeniul literaturii, al criticii și istoriei literare, se afirmă mari personalități, revistele Viața Românească, Însemnările Ieșene, adunând în coloanele lor toate condeile de seamă din țară. Pictori ca Ștefan Dimitrescu, Nicolae Tonița, Octav Băncilă, Teodor Paladi au dat opere nemuritoare care au îmbogățit patrimoniul țării. Sub cupola acestui nepieritor edificiu spiritual, creat în urcușul anilor, Mihail Sadoveanu scria, citez, peste fulguirea de flori și învăluirile de frunze moarte se înalță un suflet. Aceasta e justificarea și cununa neveștejită a acestui loc unic. Am încheiat citatul. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.